พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้งมงายคำสอนของพระพุทธเจ้านะเป็นเรื่องของเหตุกับผลทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วเหตุฝ่ายชั่วคือตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ฝ่ายที่ทำให้เดือดร้อนเหตุทางบวกคือมรรคมีผลเป็นนิโรธคือความพ้นทุกข์ความดับสนิทแห่งทุกข์เป็นเรื่องเหตุผลทั้งฝ่ายวัตตะฝ่ายที่จะหมุนวนไปเวียนว่ายตายเกิดกับฝ่ายวิวัตตะฝ่ายที่จะพ้นจากโลกพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในกองทุกข์ในอริยสัจ4นั่นก็เป็นเรื่องเหตุกับผลสองคู่ฝ่ายวัตตะหมุนไปเรื่อยๆมีตัณหาเป็นเหตุมีความทุกข์เป็นผลฝ่ายวิวัตตะออกจากโลกมีมรรคเป็นเหตุมีนิโรธมีนิพพานเป็นผลงั้นชาวพุทธไม่มีคำว่างมงายคำว่างมงายก็คือมันบังเอิญมันฟลุกโชคชะตากำหนดดวงดีดวงอะไรต่ออะไรนี่ไม่ใช่ชาวพุทธมีคนเขาตั้งข้อสังเกตนะว่าเขาฟังหลวงพ่อเทศมานานหลายปีเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยใครๆก็ชมว่าโชคดีอายุก็น้อยไปเรียนเป็นด็อกเตอร์อยู่อเมริกาใช้เวลาไม่กี่ปีนะหาเงินได้เป็นร้อยล้านเลยใครๆก็บอกโชคดีโชคดีบอกมีแต่หลวงพ่อนี่ไม่เคยพูดคำว่าเขาโชคดีเลยหลวงพ่อพูดน้อยกว่าที่คนคิดอีกบอกเป็นเรื่องกรรมไม่ได้บอกว่ากรรมดีนะคนรวยเนี่ยไม่ใช่ผลของกรรมดีอย่างเดียวนะมันโกงเราก็ได้นะเรื่องมันมีเหตุมีผลนะคำว่าโชคดีคำว่าดวงเอาไว้แก้กรรมอะไรอย่างนี้สิ่งเหล่านี้ไม่มีในสารบบคำสอนของพระพุทธเจ้ากรรมก็คือการกระทำของเราเองโดยเฉพาะการกระทำที่เราเจตนากระทำเมื่อเรากระทำกรรมแล้วยังไงก็ต้องมีผลของการกระทำไม่มีใครแก้ได้ผลของการกระทำดีเกิดขึ้นไม่ใช่โชคดีแต่เป็นผลของการทำความดีเวลาเจอสิ่งเลวร้ายในชีวิตเป็นผลของการทำไม่ดีไม่ใช่เคราะห์ร้ายคำว่าโชคคำว่าเคราะห์คำว่าดวงเป็นคำที่ไม่มีเหตุผลอยู่ๆก็ลอยๆมาทำดีก็ดีทำชั่วก็ชั่วนี่มันเป็นเรื่องเหตุผลบางคนก็ภาวนาง่ายมันก็มีเหตุผลที่เขาภาวนาง่ายบางคนก็ภาวนายากก็มีเหตุผลที่เขาภาวนายากตัวอย่างมีเหตุมีผลทั้งหมดเลยจิตออกนอก เนี่ยทำไมเราหัวเราะมีเหตุไหมเรากระทบอารมณ์ใช่ไหมเราได้ยินเราได้ฟังอะไรที่ชอบใจก็เกิดหัวเราะขึ้นมาทำไมเราร้องไห้มีเหตุไหมที่ร้องไห้มีเหตุตัวอย่างมีเหตุกับผลนะอย่าเชื่ออะไรงมงายอย่างอยู่ๆเราจะไปไหว้พระขอให้เจ้าแม่กวนอิมหรือเจ้าพ่ออะไรเฮงเจียอะไรช่วยเราเนี่ยเจ้าพ่อเจ้าแม่ก็ช่วยไม่ได้อยู่ที่กรรมของเราเองอย่างเจ้าแม่กวนอิมเห็นพระโพธิสัตว์อาวโลกิเตส่วนความเมตตานั้นมหาศาลแต่ท่านทำอะไรบ้างท่านเงี่ยหูฟังเสียงสรรพสัตว์มันร้องไห้บอกไหมว่าท่านซับน้ำตาให้สัตว์ให้พ้นทุกข์ได้ทุกตัวทำไม่ได้ทำไม่ได้ สัตว์ที่ทำกรรมชั่วเวลากรรมชั่วให้ผลมาก็ได้รับความทุกข์ท่านก็เห็นใจเห็นใจอยากช่วยช่วยยังไงต้องแนะนำให้มันทำดีทุกอย่างเป็นเรื่องเหตุกับผลทั้งหมดเลยนะหลวงพ่อเคยอ่านเรื่องของเจ้าแม่กวนอิมบอกว่าก่อนที่ท่านจะบรรลุของมหายานกับของเราไม่เหมือนกันนะเขาบรรลุเป็นพระโพธิสัตว์ได้ท่านสร้างความดีมากมายจนพระพุทธเจ้าเห็นใจประทานแจกกันโยกให้อันหนึ่งแล้วก็บอกว่าเอาแจกันเนี้ยไปตั้งบูชาไว้นะแล้วดูวันไหนมีน้ำเต็มแจกันขึ้นมาวันนั้นจะบรรลุแล้วจะเข้าถึงธรรมะเจ้าแม่กวนอิมก็ไปช่วยคนเยอะเลยนะพยายามช่วยช่วยท่านกลับมาที่ตำหนักจัดการก็เหมือนเดิมต้องคอยเช็ดฝุ่นเนื้อซ้ำไปไม่มีน้ำเนี่ยทำความดีอยู่นานเลยนะใจเมื่อไหร่จะมีน้ำเมื่อไหร่จะมีน้ำมันไม่มีจนกระทั่งลูกศิษย์ของท่านลูกศิษย์ของเจ้าแม่กวนอิมเองสงสารโถเจ้าแม่อยากให้มันมีน้ำเจ้าแม่ไม่อยู่มันเอาน้ำเติมจากการเต็มเลยมันใส่เข้าไปเต็มเลยเจ้าแม่กลับมานะโอ้ยน้ำเต็มแล้ววันนี้จะบรรลุแล้วดีใจใหญ่เจ้าแม่จะบรรลุแล้วตัวท่านน่ะดีใจลูกศิษย์เนี่ยรู้สึกสำนึกผิดเลยเอ้นี่หลอกอาจารย์เนี่ยถึงจะหวังดีนะแต่ทำให้อาจารย์เข้าใจผิดไปแล้วล่ะทีแรกคิดแต่ว่าท่านอยากให้น้ำมันเต็มแล้วก็เติมให้เต็มที่แท้ท่านอยากให้เต็มเพราะว่าท่านจะได้บรรลุธรรมลูกศิษย์ก็เลยเข้าไปกราบขอขมาท่านสารภาพว่าได้เติมน้ำไว้เองจำไม่ได้ผู้หญิงผู้ชายนะได้เอาน้ำไปเติมเองพอท่านได้ยินนะท่านก็บรรลุแล้วน้ำมันก็ต้องมีเหตุสิมันถึงจะเกิดเติมไว้มันก็มีเหตุเนี่ยน้ำมันถึงจะเต็มไม่มีเหตุมันไม่เต็มหรอกแล้วเหตุกับผลต้องตรงกันอยากให้มีน้ำก็ต้องเติมน้ำไม่ใช่อยากมีน้ำไปช่วยคนเหตุกับผลไม่ตรงกันงั้นสร้างเหตุกับผลต้องตรงกันอยากได้อยากจะกินมะม่วงก็ต้องไปปลูกมะม่วงอยากจะกินข้าวก็ไปปลูกข้าวอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องของเหตุกับผลทั้งสิ้นเลยงั้นชาวพุทธเราต้องดำรงชีวิตด้วยความมีเหตุผลอย่างงมงายความงมงายนั้นมีทุกระดับกระทั่งในการปฏิบัติอย่างเราคิดว่าปฏิบัติอย่างเนี้ยจะพ้นทุกข์ใครๆก็คิดนะศาสนาอื่นก็คิดเขาก็อยากจะมีความสุขอมตะอยากมีความสุขที่อมตะเช่นนั่งสมาธิเข้าฌานจนจิตเป็นพรหมขึ้นมาจิตเป็นพรหมแล้วจิตกลายเป็นพรหมแล้วจิตรวมเข้ากับพรหมแล้วเนี่ยจุดสูงสุดไม่รู้เหตุว่าการที่ไปฝึกสมาธิจนเป็นพรหมนะยังเป็นเหตุเป็นผลในฝ่ายวัตตะอยู่ทำความดีไปเกิดในที่ดีเมื่อเกิดได้ก็ยังดับได้อีกมันไม่ได้พ้นจากการเกิดจริงมรรคผลนิพพานจริงๆแล้วตัวนิพพานไม่มีเหตุให้เกิดมรรคผลเนี่ยอาศัยศีลสมาธิปัญญาแก่รอบนะแล้วเกิดเองนิพพานนั้นไม่มีเหตุให้เกิดเพราะนิพพานนั้นพ้นจากภาวะแห่งความเกิดและความดับเราอยากได้นิพพานเรากลับไปทำเหตุทำอะไรก็ทำความดีทำความดีเรียกว่ามีความปรุงแต่งฝ่ายดีเรียกว่าปุญญาภิสังขารปุญญาภิสังขารความปรุงแต่งฝ่ายดีหรือความปรุงแต่งฝ่ายชั่วเรียกอปุญญาภิสังขารอีกพวกหนึ่งพยายามจะไม่ปรุงแต่งปรุงแต่งความไม่ปรุงแต่งปรุงแต่งความว่างเรียกอาเนชาภิสังขารทั้งหมดมีรากเหง้าร่วมกันหมดทั้งความปรุงแต่งฝ่ายดีฝ่ายชั่วฝ่ายว่างๆคืออวิชชาพุทธเจ้าไม่ได้สอนว่าให้ปรุงแต่งไปเถอะแล้ววันหนึ่งจะพ้นจากความปรุงแต่ง ท่านสอนให้มารู้มาทำความเข้าใจจนจิตนี่ฉลาดเข้าใจแจ่มแจ้งในกองขันทำลายอวิชชาลงไปท่านสอนให้ดับเหตุเมื่อดับเหตุได้ความปรุงแต่งก็ไม่มีไม่ว่าจะปรุงดีหรือปรุงชั่วหรือปรุงว่างเมื่อดับเหตุได้ความปรุงแต่งหมดสิ้นไปก็เข้าถึงสภาวะที่ไม่ปรุงแต่งก็คือพระนิพพานนิพพานเป็นอสังขตะธรรมเรียกอสังขตะธรรมธรรมะที่ไม่ปรุงแต่งอย่างพวกเราภาวนานะเราคิดเนี่ยวันนี้จะเดินจงกรมเงี้ยเดี๋ยวจะได้บรรลุจะนั่งสมาธิจะได้บรรลุเราพยายามทำดีใหญ่มาทำบุญใส่บาตรมาอย่างโน้นมาอย่างนี้ทำโดยหวังว่าจะบรรลุความหลุดพ้นบรรลุถึงพระนิพพานเราละเลยที่จะมารู้รูปนามเพราะฉะนั้นเราทำลายอวิชชาไม่ลงทำลายวิชาไม่ได้ความปรุงแต่งก็ยังเกิดอยู่อีกแม้คำสอนของพระพุทธเจ้านะจะสอนถ้าละก็ละที่เหตุถ้าทำก็ทำที่เหตุไม่ไปละที่ผลไม่ไปทำที่ผลอย่างคนภาวนาไม่รู้หลักนะเวลาความทุกข์เกิดขึ้นในใจก็หาทางภาวนาเพื่อละทุกข์ทำยังไงใจจะหายทุกข์ทำยังไงใจจะมีความสุขมุ่งไปตัวนี้ไม่ได้รู้หรอกว่าความทุกข์ก็มีเหตุให้เกิดถ้าเหตุของมันยังอยู่ตัวมันก็ยังอยู่เหตุของทุกข์ก็คือตัวสมุทัยตัวความอยากใจยังอยากอยู่ใจยังทุกข์อยู่ถึงจะอยากดีก็ทุกข์ทุกข์แบบคนดีอยากชั่วก็ทุกข์แบบคนชั่วแต่คำสอนอันนี้เป็นคำสอนชั้นสูงนะเป็นคำสอนในขั้นเจริญปัญญาไม่ใช่คำสอนในขั้นจริยธรรมนะถ้าคำสอนในขั้นจริยธรรมเนี่ยพวกเราต้องทำดีพวกเราต้องละชั่วพวกเราต้องมาฝึกจิตใจให้ผ่องแผ้วอย่างนี้ต้องทำแต่คำสอนในขั้นที่จะพ้นจากโลกเข้าไปสู่ขั้นโลกุตระธรรมสอนให้รู้ทุกข์ไม่ได้ให้ทำอย่างอื่นเลยให้รู้ความจริงของทุกข์เท่านั้นคนทั่วๆไปไม่ยอมรู้ทุกข์แต่อยากละทุกข์ท่านให้รู้ทุกข์ท่านไม่ได้หาความสุขคนทั่วๆไปอยากหาความสุขเมื่อเราถึงห่างไกลจากความพ้นจากความปรุงแต่งยิ่งห่างไปเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะเราปรุงแต่งไม่เลิกหน้าที่เราไม่ต้องปรุงแต่งอะไรหน้าที่เรามารู้ทุกข์คือมารู้กายอย่างที่กายเป็นมารู้ใจอย่างที่ใจเป็นคำว่าทุกข์ในความหมายของพระพุทธเจ้าหมายถึงรูปนามขันห้ากายใจของเรานี้คือตัวทุกข์ถ้าเรายังไม่เข้าใจว่ารูปนามขันห้ากายใจนี้คือตัวทุกข์เราคิดว่าอย่างอื่นเป็นตัวทุกข์อย่างเราคิดว่าความแก่ความเจ็บความตายเป็นตัวทุกข์อันนั้นเป็นอาการปรากฏของทุกข์ทางกายเราคิดว่าความพลัดพรากจากสิ่งที่รักการเจอสิ่งที่ไม่รักความไม่สมหวังความขับแค้นใจความเหี่ยวแห้งใจเป็นตัวทุกข์ความจริงมันเป็นแค่อาการปรากฏของทุกข์ทางใจสิ่งที่เป็นตัวทุกข์อันแท้จริงคือกายนี้คือใจนี้แหละคือรูปคือนามนี้และรูปก็แสดงความทุกข์ให้ดูด้วยความแก่ด้วยความเจ็บด้วยความตายนามก็แสดงความทุกข์ให้ดูด้วยการพลัดพรากจากสิ่งที่รักด้วยการประสบกับสิ่งที่ไม่รักด้วยความไม่สมปรารถนาด้วยความขับแค้นใจเหี่ยวแห้งใจนั่นเป็นอาการที่มันแสดงทุกข์ให้ดูเท่านั้นเองตัวมันแท้ๆเนื้อมันแท้ๆของรูปธรรมคือกายนี้ของนามธรรมคือใจนี้คือตัวทุกข์ถ้าเมื่อไหร่วันใดเราเห็นความจริงว่ากายนี้คือทุกข์เราจะหมดความยึดถือในกายทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะมันรู้ความจริงแล้วว่าไม่ใช่ของดีมันจะปล่อยทุกวันนี้เราหมดความยึดถือในกายไม่ได้เพราะเราเห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างพวกเรารู้สึกไหมร่างกายเราเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเมื่อเรารู้อย่างนี้เราก็ยังดิ้นรนหาความสุขดิ้นรนหนีความทุกข์ มีความทุกข์ในร่างกายก็ดิ้นรนหนีแล้วก็ดิ้นรนจะหาความสุขมาให้ร่างกายคนโง่ที่สุดก็ดิ้นรนด้วยการหารูปหาเสียงหากลิ่นหารสหาสัมผัสทางกายมาปลนเปลือมันคนฉลาดขึ้นมาหน่อยก็มาฝึกจิตฝึกใจให้สงบนะแล้วคนฉลาดท่องแท้ในคำสอนของพระพุทธเจ้ามารู้กายอย่างที่กายเป็นมารู้ใจอย่างที่ใจเป็นไม่ได้ปฏิเสธความทุกข์มาดูความจริงของกายไปเรื่อยๆก็จะเห็นว่ากายนี้มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาอย่างเรานั่งอยู่ก็มีความทุกข์ยืนอยู่ก็มีความทุกข์เดินอยู่ก็มีความทุกข์นอนอยู่ก็มีความทุกข์เวลานั่งอยู่ก็ต้องเมื่อยนั่งขยับไปขยับมาเมื่อยสุดขีดแล้วก็ลงไปนอนบ้างลุกขึ้นยืนลุกขึ้นเดินบ้างเปลี่ยนอิริยาบถหนีทุกข์ไปนอนนานๆก็ทุกข์นะเมื่อยต้องนอนพลิกซ้ายพลิกขวาทำไมต้องพลิกซ้ายพลิกขวาเพราะมันทุกข์ก็ต้องขยับตัวหนีความทุกข์ไปอิริยาบถต่างๆนั่นแหละเป็นตัวปิดบังความทุกข์ในร่างกายนี้ไว้นี่พวกเรามันก็มีความทุกข์อยู่ในร่างกายตลอดเวลาอยู่แล้วแต่เราไม่ยอมดูอย่างเรานั่งหรือเราคันเนี่ยเราเกาทันทีเราไม่เห็นเลยว่าโอ้ร่างกายนี่มันทุกข์นะมันขันนะหรือนั่งอยู่มันเมื่อยเราก็ขยับตัวทันทีเราไม่ทันเห็นเลยว่าโอ้ร่างกายนี่มันทุกข์นะเนี่ยคอยรู้สึกอยู่ในร่างกายเรื่อยๆนะก่อนที่จะขยับหนีความทุกข์ไปให้รู้ทันซะหน่อยหนึ่งว่าทุกข์แล้วก็ขยับไปได้เปลี่ยนไปแล้วจะเดี๋ยวจะเห็นว่าทั้งที่วิ่งหนีความทุกข์ไปนะแป๊บเดียวความทุกข์ก็ตามมาไล่กัดเราอีกแล้วความทุกข์เหมือนหมาล่าเนื้อวิ่งไล่ตามเราตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนพอเราหมดแรงวิ่งเมื่อไหร่มันกัดเมื่อนั้นเลยเราก็ต้องหนีสมสารหนีมันต่อไปในร่างกายนี้เหมือนกันนะเราก็จะขยับหนีความทุกข์ไปเรื่อยๆต้องทำอย่างโน้นต้องทำอย่างนี้เพื่อหนีความทุกข์ไปเรื่อยๆเดี๋ยวหิวก็ต้องไปกินกินเสร็จก็ต้องไปขับถ่ายเนี่ยต้องเปลี่ยนแปลงต้องเคลื่อนไหวต้องอย่างโน้นต้องอย่างนี้นะเพื่อหนีความทุกข์ไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งหมดกำลังที่จะหนีไม่สามารถจะหนีต่อไปได้ความทุกข์จะขยี้เราจนตายเลยสุดท้ายทุกคนจะเจอภาวะอันนี้หมดทุกคนต้องเจอจะถูกความทุกข์นี่ขยี้จนร่างกายนี้แตกสลายเนี่ยคนที่เรามีสติปัญญานะมารู้อยู่ในร่างกายเห็นโอ้ร่างกายมีแต่ทุกข์มีแต่ทุกข์รู้แล้วใจเศร้าหมองไหมแรกๆอาจจะหวั่นไหวถ้าหวั่นไหวให้รู้ทันว่าหวั่นไหวความหวั่นไหวความเศร้าหมองในใจก็จะหายไปหายไปแล้วเราก็มาดูร่างกายต่ออันนี้สำหรับคนที่เริ่มด้วยการดูกายนะก็จะดูกายไปเห็นว่ากายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเลยถ้าดูมากเข้ามากเข้านะมันจะหมดความยึดถือในกายไม่ใช่ของดีอย่างถ้ามันมีเมืองจีนเนี่ยมีเวลาหุงข้าวยังใช้ไฟไหมใช้ถ่านใช้ฟืนใช้อยู่ไหมมีไหมยังมีอยู่ใช่ไหมหรือใช้แก๊สหมดละ อย่างถ่านไฟแดงๆเคยเห็นไหมถ่านติดไฟแดงๆสวยนะสีสวยๆถ้ามีเด็กเล็กๆคนหนึ่งเห็นถ่านไฟแดงๆรู้สึกสวยอยากจับผู้ใหญ่ก็บอกอย่าไปจับนะมันไม่ดีอันตรายเด็กไม่เชื่อนะเพราะเด็กไม่รู้ว่าอันตรายยังไงรู้แต่ว่ามันสวยดีพอผู้ใหญ่เผลอมันก็จับพอมันจับแล้วต่อไปมันจะไม่จับอีกละเพราะอะไรเพราะรู้ว่ามันทุกข์จิตนี้ก็เหมือนกันจิตของเราเหมือนเด็กโง่เราเห็นว่าร่างกายเราซึ่งเป็นฐานไฟแดงๆเนี่ยนะกลายเป็นของสวยงามเป็นของดีมันก็เข้ามายึดถืออยู่วันใดสติปัญญามันแก่กล้าเห็นว่าร่างกายนี้คือตัวทุกข์จิตมันจะไม่เข้าไปหยิบอีกจิตมันจะวางร่างกายลงเมื่อจิตวางร่างกายลงแล้วเนี่ยร่างกายคือตัวทุกข์ก็จิตวางตัวทุกข์ลงจิตก็พ้นจากตัวทุกข์จิตพ้นจากทุกข์ก็ไม่ทุกข์เพราะร่างกายอีกต่อไปแล้วต่อไปแก่เวลาแก่ใครแก่ร่างกายแก่ไม่ใช่เราแก่นะมันจะไม่รู้สึกว่าเราแก่ ไม่รู้สึกว่าเราเจ็บไม่รู้สึกว่าเราตายร่างกายต่างหากแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายร่างกายไม่ใช่ของดีร่างกายไม่ใช่ตัวเราใจมันไม่ยึดถือสักอย่างมันจะไม่ทุกข์เพราะร่างกายอีกเวลาที่เรามาหัดเรียนรู้ความจริงของจิตใจก็เหมือนกันจิตใจเราเนี่ยเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเมื่อตามองเห็นเมื่อหูได้ยินเสียงเมื่อจมูกได้กลิ่นเมื่อลิ้นได้รสเมื่อกายกระทบสัมผัสเมื่อใจคิดนึกก็จะเกิดความสุขเกิดความทุกข์ขึ้นในจิตใจเกิดกุศลเกิดโลภโกรธหลงขึ้นในจิตใจหมุนเวียนกันขึ้นมาเลือกไม่ได้ว่าจะเกิดอะไรนะเลือกไม่ได้ตามองเห็นมีความสุขตามองเห็นเกิดราคะอะไรเงี้ยตามองเห็นมีความทุกข์ตามองเห็นมีโทสะอะไรเงี้ยนะมันจะหมุนขึ้นมาในใจอย่างนี้ถ้าเราคอยรู้คอยดูเรื่อยๆเราจะเห็นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเราเนี่ยอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความสุขในจิตใจเรานะที่เราอุตส่าห์ดิ้นรนเที่ยวแสวงหาอย่างบางคนไปเมืองนอกจะไปดูโน้นดูนี่หวังว่ามีความสุขนะมีความสุขประเดี๋ยวเองความสุขก็หายไปแล้วใครเคยไปต่างประเทศมั้งเราลืมไปยังไอ้ที่ไปแล้วนะมาถึงวันนี้เหมือนฝันแล้วรู้สึกไหมตอนนั้นจริงจังใช่ไหมเนี่ยคนจีนมาเมืองไทยตอนเนี้ยเมืองไทยดูจริงจังนะเดี๋ยวกลับไปเมืองจีนนะผ่านไปไม่กี่วันเหมือนกับฝันว่ามาเมืองไทยแล้วมันว่างเปล่าไปหมดละงั้นทุกอย่างในจิตใจเรานะมันว่างเปล่านะจริงๆในร่างกายนี้ก็ว่างเปล่าชีวิตเรานี่ว่างเปล่าเหมือนฝันเท่านั้นเองความสุขเกิดขึ้นก็เหมือนฝันว่ามีความสุขความทุกข์เกิดขึ้นก็เหมือนฝันว่ามีความทุกข์กุศลเกิดขึ้นก็เหมือนฝันว่ามีกุศลโลภโกรธหลงเกิดขึ้นก็เหมือนฝันว่าโลภโกรธหลงเพราะอะไรเพราะว่ามันผ่านไปมันไม่อยู่ตลอดหรอกนี่พอเราเห็นอย่างนี้มากเข้านะความสุขกับความทุกข์เนี่ยเท่าเทียมกันขึ้นมาแล้วเราฝันว่ามีความสุขกับฝันว่ามีความทุกข์ก็ฝันนั่นแหละฝันว่าดีหรือฝันว่าชั่วมันก็ฝันนั่นแหละใจมันจะเข้าสู่ความเป็นกลางต่อไปเวลาความสุขเกิดขึ้นเราไม่หลงยินดีเรารู้ว่าแค่ฝันถึงความสุขความทุกข์เกิดขึ้นเราก็ไม่หลงยินร้ายไม่เศร้าโศกเพราะเราก็รู้ว่านี่มันแค่ฝันประเดี๋ยวก็ตื่นจากความทุกข์นี้ละไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะมันเห็นในชีวิตนี่เหมือนความฝันเหมือนภาพลวงตาไม่มีอะไรที่จับต้องได้อย่างแท้จริงถาวรงั้นต่อไปไม่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในจิตใจนะจิตใจจะไม่ทุกข์หรอกจิตใจที่ฝึกดีแล้วอบรมดีแล้วพาได้เรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจดีแล้วนะมันจะรู้เลยว่ารูปนามกายใจนี่เหมือนความฝันเท่านั้นเองมีอยู่ก็มีอยู่ชั่วคราวเดี๋ยวก็สลายไปงั้นใจมันจะไม่ผูกพันเมื่อใจไม่ผูกพันมันก็ไม่ทุกข์อีกต่อไปเพราะความทุกข์มันอยู่ที่กายที่ใจนี่เองความทุกข์อยู่ที่โต๊ะไหมหรือความทุกข์อยู่ที่หลังคาบ้านความทุกข์ไม่ได้อยู่ที่อื่นเลยความทุกข์อยู่ที่กายที่ใจนี่เองแต่ถ้าจิตมันพลากออกไปมันแยกออกไปนะมันไม่เกี่ยวข้องกับกายกับใจอีกแล้วนะมันไม่ทุกข์อีกต่อไปมันจะพ้นจากตัวรูปนามนะตัวความปรุงแต่งตัวกิเลสตัณหาทั้งหลายความปรุงแต่งก็ดับสนิทนะความคิดนึกทั้งหลายมีอยู่พระอรหันต์ก็คิดอยู่ไม่ใช่ไม่คิดพระอรหันต์ไม่ใช่ต้นไม้และก้อนหินพระอรหันต์คิดได้แต่ความคิดนั้นน่ะไม่เข้ามาย้อมจิตเลยเข้ามาไม่ถึงจิตนะความคิดนั้นเหมือนผ่านไปในอวกาศไม่มากระทบกระทั่งถึงจิตเลยจิตนั้นกว้างใหญ่ไพศาลไร้ขอบไร้เขตไร้จุดไร้ดวงไม่มีที่ตั้งไม่มีการไปไม่มีการมาไม่มีอะไรเข้ามาปรุงแต่งได้กิเลสตัณหาทั้งหลายนะอย่าว่าแต่กิเลสกุศลคุณงามความดีทั้งหลายยังเข้ามาปรุงแต่งจิตไม่ได้เลยเข้าถึงสภาวะที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งได้เมื่อมันพ้นจากความปรุงแต่งสิ้นเชิงนะกิเลสตัณหาอะไรไม่มีเพราะกิเลสตัณหาอะไรก็คือความปรุงแต่งอวิชชาก็เป็นของปรุงแต่งเนี่ยค่อยฝึกค่อยเรียนรู้ความจริงของกายของใจไปเรื่อยๆวันหนึ่งก็จะเข้าถึงภาวะที่สิ้นทุกข์ได้เพราะวางรูปนามไปพอวางรูปนามไปนะ กิเลสตัณหาอะไรจะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปแล้วความอยากทั้งหลายมันเกิดจากอะไรถ้าดูให้ดีนะมันมีอะไรบ้างความอยากมันก็อยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์เท่านั้นเองพอมันเห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้คือทุกข์แล้วนะความอยากทั้งหลายคือความไร้เดียงสาของเด็กที่ไม่รู้เรื่องอยากให้กายให้ใจเป็นสุขมันอยากได้ยังไงเพราะกายกับใจเป็นทุกข์ยังไงก็เป็นสุขไปไม่ได้ความอยากนี้ไร้เดียงสาอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์จะพ้นได้ยังไงกายนี้ใจนี้คือตัวทุกข์จะให้มันพ้นจากตัวทุกข์ได้ยังไงความอยากนี้คือความไร้เดียงสางั้นที่ใจของเราเกิดความอยากมาเนี่ยเพราะใจเราไร้เดียงสาละใจเราไม่รู้เรื่องใจเราเด็กๆเกินไปเมื่อเรามาเรียนรู้ความจริงนะของกายของใจไปวันหนึ่งใจฉลาดใจเข้าถึงความจริงแล้วเข้าถึงสัจจะก็คือขันห้ารูปนามกายใจนี่คือตัวทุกข์นี่คือสัจจะอันสำคัญยิ่งเลยเรียกว่าทุกขสัจทุกขสัจจะเข้าถึงทุกขสัจจะเนี่ยสมุทัยก็จะขาดอัตโนมัติเลยความอยากจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วความอยากไม่เกิดนะนิโรธคือนิพพานก็ปรากฏขึ้นต่อหน้านิพพานเนี่ยเราไม่ใช่คำว่าเกิดนะอย่างความสุขเกิดความทุกข์เกิดกิเลสเกิดกุศลเกิดร่างกายเกิดแต่นิพพานไม่มีเกิดนิพพานเป็นภาวะที่พ้นจากความเกิดเพราะนิพพานเป็นของที่ไม่มีเหตุนะไม่มีเหตุของอื่นมันมีเหตุนะเหตุมีทั้งหมด6อย่างนะคำว่าเหตุพวกเราได้ยินคำว่าเหตุมาตลอดเวลาใช่ไหมแท้จริงคำว่าเหตุมี6อันอะไรเป็นเหตุราคะโทสะโมหะอโลภะคือความไม่มีราคะอโทสะความไม่โกรธนะอโมหะความไม่หลงความโลภโกรธหลงเป็นเหตุความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลงเป็นเหตุคนละฝั่งกันคู่นี้พาเดินอยู่ในวัฏฏะแต่ว่าอาศัยการเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจนะวันหนึ่งหมดความยึดถือในกายใจก็หมดความอยากไม่มีความอยากอีกต่อไปแล้วในรูปนามกายใจนี้เมื่อไม่มีความอยากก็ไม่มีความปรุงแต่งอะไรมันพ้นดับสนิทกิเลสก็ไม่มีขันก็ไม่มีความปรุงแต่งก็ไม่มีความทุกข์จะมีไม่ได้ธรรมะอย่างนี้ไม่มีใครสอนกันหรอกนะค่อยๆเรียนค่อยๆภาวนาวันหนึ่งเนี่ยเข้าถึงธรรมะเป็นลำดับไปตั้งใจไว้อย่างเดียวว่าปีนี้ต้องดีกว่าปีกลายต้องก้าวหน้าขึ้นในทางคุณธรรมปีหน้าต้องดีกว่าปีนี้ในทางคุณธรรมถือศีลให้ดีขึ้นฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวได้มากขึ้นเห็นความจริงของรูปนามกายใจได้บ่อยขึ้นต้องฝึกอย่างนี้ทำไมก็จะใกล้นิพพานเข้าไปทุกวันพอไปเจอนิพพานแล้วแทบเคหัวตัวเองเลยหาแทบตายที่แท้เดินชนนิพพานอยู่ทั้งวันเลยอยู่ต่อหน้านี้เองนะไม่ได้หนีไปไหนเลยไม่เคยหนีไปไหนเลยอยู่ต่อหน้าต่อตานี่เองแต่ไม่รู้ไม่เห็นนะก็ความไร้เดียงสามันบังอยู่ไปกินข้าวไปนิมนต์เลยครับนิมนต์